të ndezura në zyrat e qeverisë dhe në këshillat komunal. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Prirja e duhanit në Maqedoninë e Veriut është ndaluar me lish në të gjitha objektet të mbyllura publike, por ky ligj duket se nuk vlen për zyrtarët e lartë të shtetit. Ditë më parë në rrjetet sociale ka qarkulluar një video ku shihet kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti duke kënduar gjersa në dorë mbaj një cigare të ndezur në kabinetin e zëvendës kryeministrit dhe ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive Artan Grubi. Gjatë këti muaj dhe kryetari këshillit komunal të Kavadarit, Stojancho Ramov, para fillimit e seancës e këshillit komunal, ka paralajmëruar këshilltarë që të kenë kujdes se çka flasin dhe të fikin cigaret pasi fillon transmetimi drejt për drejt i mbledhjes së këshillit të kësaj komune.
Pred početkot në samat të sednice dhe vizvestam dika sednice kjo dhe online vëzhivo në televizija.
Para fillimit e mbledhjes vetëm të ju informoj se kjo seancë do të metohet live në televizionin lokal KTV.
Tashmë
jemi në emitim të drejtë për drejtë, andaj lidhur me cigaret, si dhe në raport me komunikimin mes këshilltarëve ju lutem për një nivel më të lartë dhe më dinjitos, pasi janë duke na parë qytetarët. Ka theksuar kështu kryetari i këshillit komunal në komunën e Kavadarit, Stojancho Ramov. Do theksuar se Maqedonia e Veriut ka miratuar ligjën e parë për mbrojtje nga prirja e duhanit në vitin 1995, pas çka ky ligj 9 herë ka pësuar ndryshime. Reagime më të ashpra në opinion u shpatën gjatë ndryshimit dhe plotësimit të ligjit që ndalon pirjen e duhanit në vitin 2010. Me shras pirje e duhanit atë kohë u ndaluan në të gjitha objektet e mbyllura publike, përfshi teracat e mbuluara dhe teracat verore të objekteve hotelierike. Por pas reagimeve të shumta të pronarëve të objekteve gastronomike, ky ligj pësoi ndryshime në vitin 2018. Me shras pirje e duhanit u lejua jashtë objektit afarist, përkasisht teracë, kopsht veror dhe ngjajshëm. Dhe në këtë rast afaristët gjetën hapësirë për të bishnuar ligjin. Pronarët e objekteve afariste, teracat i mbuluan me xhama apo cerada plastike që janë rezistente nga klima e jashtme, kështu që këto hapësira tashmë janë plotësisht të lidhura me ambientet e mbrendshme të lokaleve gastronomike dhe kafeterive. Valdeta Imeri për Radio Evropa e Lirë thotë se tymosja fare pranë tavolinës ku është shënuar për klientët, jo duhan pirës ka bërë që të mos dalë me shushërinë e saj në lokale. Pasi veshja merë erë duhani, por gjithsesi dhe gjatë ngrënjes duhani depërton në tavolinën e saj dhe kështu i humbë oreksi për ngrënje.
Për fat keq, ky është realiteti në pjesën më të madhe të lokaleve në vend. S'ka dallim më të vërtetë apo nuk pije duhan.
Nga ana tjetër Martin Petrevski, i cili është i angazhuar në këtë problematikë në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se dëmi që shkaktohet nga thithja e tymit të cigares në formën pasive, pothuajse është e barabartë nga dëmi që u shkaktohet duhanpirësve. Kjo, thotë ai, ndikon veçanërisht tek sistemi kardiovaskular, ai primarjes që qonë dhe në sëmundjet malinje. Petreski tekson se problem në vete paraqet ekspozimi i fëmijëve në hapësirat ku pihet duhani, pasi tek këta, tymi i cigares ka ndikim edhe më theksuar, nga se tek fëmijët nuk është i zhvilluar sa duhet sistemi i mbrojtjes.
Si sa tem, nuk u loshës të kanas kujda së spojni bukvalë më pushaqkit i ne pushaqkit e delovi.
Pikërish për këta, e theksoj se është shumë keq që hapësira e duhanpirësve me atë të jo duhanpirësve pothuajse është e ngjitur dhe kjo mund të çojë tek probleme serioze për sa i përket shëndetit tek fëmijët, por gjithashtu edhe tek të rriturit, thot Martin Petreski nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut. Gjatë kontrolleve që ka realizuar Inspektorati Shtetëror i Tregut më 17 janar, ka bërë të ditur se ligji për ndalesën përse i përket pirjes së duhanit në më shumë raste shkelet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministria e Zelandës së Re ka dhënë dorëheqje nga pozita që ka marrë, duke thënë se nuk ka më energji për të vazhduar punë. Edhe pse kur është zgjedhur është konsideruar yll politik global në sondazhet e fundit, popullariteti i saj ka qenë në nivelin më të ulët. Dorëheqja e saj vjen teksa Zelanda e Re pritet të mbajë zgjedhje më vonë gjatë këtij viti. E dëgjojmë Krenare Cubollin me holësitë e tjera.
Dorëheqja e papritur e kryeministrës së Zelandës së Re Jacinda Ardern sot mund të ketë shokuar botën, mirëpo teksa popullaritetit autoriteti i saj ka qenë në zbehje e sipër në shtetin e saj, jo pak persona kanë pyetur se sa gjatë do të mund të mbesë në pushtet. Pasardhës së Isaj si lider i laburistëve dhe kryeministër përballet me një test të madh në zgjedhjet e përgjithshme në tetor, pasi mbështetja për këtë parti është në rënje. Për më shumë Zelanda e Re pritet të hyjë në recesion në qerekun e ardhshëm të këtij viti. Pavarësisht namit të madh global, Partia Laburiste e Ardernit po bie gjithnjë më poshtë në përsondazhe. Si shkaqe janë përmendur kushtet e punës, niveli në rritje i krimit dhe shqetësimet për çështjet sociale. Sondazhet e realizuara nga News Qantas, të publikuara në dhjetor të vitit të kaluar, kanë renditur laburistët me 30% mbështetje, në krahasim me 40% mbështetje sa kanë pasur në fillim të vitit 2022. Partneria tradicionale e koalicionit të laburistëve, Partia Gjelbër, gëzon 9% mbështetje, çka nuk kupton se laburistët nuk mund ta kenë shumicën. Situatën e kanë bërë më kundërshtese edhe masat e ashpra të qeverisë për luftim të pandemisë së koronavirusit, politikat në infrastrukturë të ujit, vendosjen e taksave për metanin, të diskutimet për bashkëqeverisje me komunitetin Maori. Fakti është që tani ajo është figurë polarizuese, ka thënë Grant Duncan, profesor në Universitetin Massey. Ekspertët kanë thënë se ka shumë mundësi që Ardern ka dhënë dorëheqje për t'i dhënë Partisë Laboriste një mundësi për të rifreskuar dhe për të ripozicionuar veten para zgjedhjeve të tetorit. Partia Kombëtare, Parti Konservatore në anën tjetër mund të jetë nxitur nga dorëheqja e Ardernit. Natyrisht kjo jep më shumë mundësi partisë përfituar zgjedhjet, ka thënë Bruce Edwards, lumtues kërkimor në shkollën për qeverisje në Universitetin Victoria në Wellington. Ai ka thënë se Jacinda Ardern ka qenë arma më e mirë e laburistëve, aseti më i mirë, mirë pa dhe ka qenë dikush që ka nxitur më së shumti lëkundje të votuesit. Partia Kombëtare ka thënë se nëse kthehet në pushtet do të shfuqizojë legjislacionin për infrastrukturën ujore që ka nxitur shumë debate. Përmes një vendimi të tillë, konservatorët edhe mund të zbusin rregullat për emetimet bujqësore edhe të kënaqin bazën rurale që e mbështet tradicionalisht. Nën udhëtinë e Ardernit, pikpamjet e Zelandës së Re për gjithçka, duke nisur nga kontrolli i armëve deri te Kina, kanë zgjuar interesin e gjithë botës. Ajo ka qenë ashpër ndaj Kinës përfshirë aktivitetet kibernetike të Pekinit në patësor. Pasardhësi Ardernit do të trashëgojë një atmosferë jo shumë të mirë ekonomike, sikur edhe në shumë vende tjera të botës, me inflacion në rritje, mungesë të fuqisë punëtore, sidomos në sektorin e shëndetësisë, të cilët i është bërë shumë presion për shpërtimin e pandemisë së koronavirusit. Banka e Rezervave të Zelandës së Re parashikon që shteti do të hyjë në recesion në tetor, kur do të mbahen zgjedhjet. Analistët kanë thënë se sfida më e madhe substanciale për vitin e ardhshëm do të jetë gjetja e rrugëve për të ulur inflacionin para se të shkatërrohet gjithçka.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.